Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
E para agradecer lo extraño de simplemente ser curiosa, singular, compleja en su calma y tempestad. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime. Y en el amanecer, cuando todo va cambiando de color y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime. Será, dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué? Y por pertenecer a la gente del libro, pretendiendo entender los enigmas del universo. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime, ¿de dónde somos? Dime, dime, y dime, ¿por qué será? Dime, ¿en dónde estamos? Dime, ¿por qué?
El invento, titulas esta canción que vides de escoitar con ela, o cantor sueco José González abre o seu novo traballo discográfico, Local Valley, un disco que foi publicado oficialmente a mediados do pasado mes de setembro. Trátase do seu cuarto traballo discográfico e agardou pois 6 anos. Para sacar este proxecto a rúa. O seu anterior disco, Vestiges Unclosed, foi publicado no ano 2015. O estilo de González é inconfundible, con esas cordas pulsadas da súa guitarra, facendo do seu estilo pausado, introvertido, nalgún intre meloso, un dos seus sinais de identidade. Escoitamos outro dos temas deste novo traballo de González, isto chamase en inglés Heton.
Action, reaction, stay. with it. Hang on, engage, disengage, deal with it. Head on. Head on.
José González naceu en Gotemburgo, en Suecia. Sabedes que ten raíces en Argentina, seus pais son de orixe argentina, mas reside en Suecia. Nestes intres, e usa normalmente o inglés como lingua vehicular nas súas cancións e nos seus discos. Mas desta volta, neste novo traballo, neste Local Valley, incluiu temas en inglés, en español, e tamén unha canción en sueco. Se vos parece, escoitamos outro dos temas deste traballo, precisamente outra das cancións interpretadas neste idioma, en español, isto dalle título xenérico a este traballo. Chamase, polo tanto, Valle Local. Que recoñecer que dende a óptica do estilo José González non é un artista que evolucionara moito nos últimos anos, mas tamén debemos aceptar que a súa música é en moitos momentos cautivadora. Ese punto de emoción, ese punto de conexión emocional coa súa música está moi presente tamén dentro deste novo traballo discográfico. Con él abrimos esta nova entrega do recanto do Corcovado. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio dende Vigo, saudos cordiais tamén para a nosa audiencia do sábado, tanto se nos escoitades a través de Cuac FM na Coruña como se o facedes en Redondela a través da súa emisora municipal. E saudos finalmente para toda a nosa audiencia do Mércores. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Como falar e não dizer o caminho agora é seu. Tô vendo suas asas querendo o céu. Tive esperas de ter perto, mas todos nós queremos. Próprios pés. tatuagem, marcando medo. Certas tristezas e grande humor. Filhos tão amados, ninguém é perfeito. Vamos nós, vamos viver. Vai, vai.
Como xa sabedes, esta é a nosa tempada número 22 en antena. Levamos, pois, prácticamente 22 anos con todas e con todos vos. E hai algo máis dunha década, a bofe que lembrades, se levades todo este tempo a nos acompañar, a bofe que lembrades en que no seu momento escoitamos moito a música deste home. Trátase de Nitin Sawhney, do artista británico, do DJ, compositor, productor de Rochester. Sawhney ven de publicou de feito en marzo xa do presente ano o seu novo traballo discográfico. Leva por título xenérico Inmigrantes e temáticamente conecta cun disco que xa ten bastantes anos, cun traballo que Sawhney publicou no ano 1995 e que levou por título xenérico Emigración. Naquel disco enfocaba esta temática en clave xeral, en este novo disco céntrase nas historias persoais subxectivas das personaxes que protagonizan as súas cancións. Dentro deste traballo inclúense pezas como este Vai, que vides de escoitar, e tamén esta canción que imos escoitar a seguir, onde Nitin Sawhney colabora cunha das grandes voces africanas contemporáneas. Trátase da exipcia Natasha Atlas. Thank you. Nitin Sawhney tardou 6 anos en publicar este novo disco. O seu anterior proxecto, Dystopian Dream, foi editado no ano 2015. E o disco que nos visita a seguir foi oficialmente editado nesta mesma fin de semana. Hai aproximadamente 3 semanas, un mes, máis ou menos, adianteivos un primeiro tema deste traballo. Trátase do novo disco do trío danés Aisai. A cantante dos Aisai chamase Luna Ersahin. Seu pai é curdo, ten nacionalidade turca, máis de raíces curdas, súa nai é danesa, vive afincada en Dinamarca, no país nórdico, onde traballa musicalmente con Aske Desinbendixen a percusión e con Carl Best Hosbond as guitarras. Hai 3 anos, máis ou menos, editaron o seu primeiro EP, un traballo onde incluíron 6 cancións, se a memoria non me falla. E desta volta traen por fin o seu primeiro longo oficial, un traballo onde se inclúe esta peza que vides de escoitar. O disco foi publicado en toda Europa a través de Nordic Notes, así que en principio intúo que non deberíades de ter problemas para acceder á música do trío. O traballo é moi interesante, posto que nel converxen tradición danesa, tradición musical nórdica, elementos de jazz de vanguarda e tamén música popular curda. Dende a óptica da mestura estamos, polo tanto, diante dun traballo moi inquedo, moi atractivo. Escoitamos outro dos temas incluídos dentro deste disco, isto que vai soar leva por título Kader Olsen.
Dilimden
estades a escoitar o recanto do Corcovado. De Mairena, titúlase. Esta composición trátase do primeiro corte, trátase da peza que abre o novo traballo discográfico dun saxofonista espléndido dende Triana, dende Sevilla, chámase Gautama del Campo. Este novo disco vén de ser publicado e contén pezas dun nivel creativo coido que moi satisfactorio. O que tenta Gautama del Campo neste disco é mesturar jazz, flamenco e blues. E coido que nalgúnas partes deste proxecto acada un resultado moi convincente. Comprobámolo con esta peza que soa a seguir e que lle dá título xenérico a este traballo. Isto chamase Salvaje Moderado. Thank you. A melodía, sobre todo no comezo do tema, achegábase a ese blues de sabor norteamericano, mesmo semellaba que estábamos de viaxe pola costa leste en pleno inverno, ou quizáis tamén en outono. Logo, a partir do desenvolvemento da peza, tanto a nivel rítmico como melódico, conectábamos directamente coa tradición musical do flamenco peninsular. O resultado, repito, coido que é moi atractivo. Guillermo McGill é quen está a tocar a batería no quinteto que comanda Gautamo del Campo, que engravou este disco, ademais, con colaboradores dun nivel extraordinario, como é o caso, por exemplo, de Rafael Riqueni, quen está a tocar as guitarras flamencas en varios cortes, o inclasificable guitarrista eléctrico e cantante Cristian de Moret tamén colaboraba nesta peza que vides de escoitar. Imos a por outra das composicións deste novo disco de Gautama del Campo. Isto que ides escoitar le va por título Bajo una caracola. Colaboran nesta peza Jorge Pardo, as frautas, e Inma la Carbonera, o cante. Neste disco hai tarantas, hai mineras, hai cantes de Triana, non podía ser de outra maneira, e todos estes palos flamencos están conectados coa sensibilidade do blues e do jazz actual. Un traballo convincente, repito, esta nova aposta discográfica de Gautama del Campo. E se vos parece, na recta final desta nova entrega, Corcovadiana, imos conectar a música para saxo solista de Gautama del Campo con outra aposta baseada neste instrumento. Por fin está na rúa o novo disco da artista finlandesa Linda Fredriksson. hai algo máis dun mes presenteivos un adianto deste primeiro disco de Linda Fredrickson. Coñecémola como artista integrante de distintos proxectos e unha das responsables, por exemplo, do trío Mopo, co cal tanto gozamos neste programa hai un par de anos. Por fin chega agora co seu primeiro disco debut, co seu primeiro disco en solitario, un proxecto que leva por título xenérico Juniper, e dentro do cal se inclúe esta cantiga de berce para Tepa que vides de escoitar. Grabou Linda Fredrickson este disco con Olavi Louhivuori a batería, un dos mellores percusionistas finlandeses da actualidade, Olavi Louhivuori, e tamén con Mikael Sastamoinen o contrabaixo e o noso bello coñecido Tuomo Prattala as teclas e os sintetizadores. A propia Fredrickson encárgase de todos os saxos, dos clarinetes baixos, das guitarras e dos pianos. E o resultado é inclasificable. Estamos diante dun traballo de jazz contemporáneo que demostra un nivel de creatividade excepcional. Sobre todo, penso eu a nivel rítmico e tamén dende a óptica da construcción melódica de cada unha das pezas incluídas dentro deste disco. Con outra das composicións deste traballo, publicado oficialmente o pasado 29 de outubro polo selo de Helsinki, Guillas, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Lempi Lauluni, a miña cantiga favorita. Iso é o que significa en galego isto de Lempi Lauluni. Con Linda Fredrickson pomos o punto final. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur. Thank you.
Mm-hmm.